Savu prezentāciju sāk Līvānu pirmās vidusskolas 12. Klases skolēni Santa Kokina un Vairis Iesalnieks. Viņi pētījuši, ko iesākt ar tukšām stikla pudelēm, lai samazinātu vides piesārņojumu, un viņu piedāvājums ir izmantot stiklu kā saistvielu. Pēc prezentācijas Santa un Vairi aicina uz sarunu.
Stikls ir ļoti lielā atkritumiela grupa. Mēs gribam samazināt vides piesārņojumu viņu pārstrādājot. Un viens no šiem variantiem, kuru mēs izpētījām, ir viņu pievienot cementa masai, tādējādi paaugstinot mehāniskās īpašības. Rupjākas stikla gabalus var izmantot grants un šķembu vietā un smalkākus kā porcelāna aktivitātes spiedevas.
Kādēļ vispār bija vēlme piedalīties šajā konkursā? Kādas iespējas tas dod jauniešiem?
Piemēram, kārtām realizēt sevi, ja tā ir lieliski iespēja zinātnieku uzraudzībā izstrādāt zinātnisko darbu un iejusties tā kā jaunā zinātnieka lomā.
Saucam nākamo dalībnieku komanda Indigo Siguldas valsts ģimnāzija.
Komandu Indigo veido Alisa Ozoliņa no Siguldas valsts ģimnāzijas un Alise Anna Stīpniece no Siguldas pirmās pamatskolas. Viņas pētījušas energoefektīvāku un videi draudzīgāku metodi titāna dioksīda nanodaļiņu modifikācijas iegūšanai.
Tā energoefektīvākā metoda, un viņa nekaitē dabai tik ļoti kā cits metodas šo pašu modifikāciju iegūšanai.
Un kur šīs modifikācijas var izmantot tā praktiski?
Dažādu pigmentu sastāvā, krāsvielu sastāvā.
Keramikas sastāvā.
Jā, tā kā pārklājumos.
Un saules aizsargkrēmos, tāpēc, ka tas aizsargā no UV stariem.
Vai jūsu doma ir arī kaut ko turpināt vispār zinātnes jomā arī tālāk?
Jā, viennozīmīgi. Es plānoju studēt tieši arī Rīgas Tehniskajā universitātē, tālāk ķīmijas tehnologos.
Sākumā iestāties Rīgas Tehniskās universitātes jaunizveidotajā inženierzinātņu skolā un pēc tam turpināt studijas.
Jau piekto gadu ar labiem panākumiem konkursā piedalās Talsu valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājs Ilzas Ventiņa audzēkņi. Skolotājs stāsta, ka konkursā lieliski savienojas trīs lietas – zinātniska pieeja, radošu gars un draudzīga atmosfēra.
Es vienmēr abrīnoju skolēnus un klausos viņu tēmas un esmu pārsteigta jau par gados jaunu cilvēku kompetenci kādā noteiktā jomā, kurā viņi ir specializējušies, iedziļinājušies. Man ļoti patīk tēmas, kur skolēni caur kādu zinātnisku pētījumu uzlabo kādu dzīves situāciju.
Divas Ilzas Ventiņas audzēknes, kuras piedalījās konkursā pirms diviem gadiem un ieguva pirmo vietu, šobrīd jau ir Rīgas Tehniskās universitātes studentes. Kā uzsver konkursa žūrijas vadītājs Sergejs Gaidukovs, šis arī ir viens no konkursa mērķiem – investēt jauno zinātnieku paaudzē.
Mēs redzēsim jaunus inženierus, jaunus zinātniekus, kuri atnāks gan uz Tehnisko universitāti, atnāks uz mūsu laboratorijiem, uz fakultātam strādās un varbūt izaugs jauni tiešām gan zinātnieki, gan inženieri.
Šogad pirmo vietu un 900 eiro konkursā ieguva Rīgas 64. Vidusskolas komanda Prometejs, ko veido Kristiāns Draguns un Roberts Berķis, kuri pētīja mikroorganismu degvielas šūnas. Baiba Kušķa, Latvijas radio.